mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala Wuto Lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko ila mpebo yei bolamo na sango ya mokili lelo to studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Édition ya mibale ya Forum des génies congolais et bandaki mikolo mibale mileki na bokutani kati na banganga ya mayele mpe bakili bikela.
Na bimaka libanda ya mboka pona kosala ba recherche na o etali domaine nanga ya médecine ndaki salokola lelo na sale libino molecule ya fatty renal ezali kisi o ezali kosoigner ba rein nga inde na sale yango.
Nzete koleka nkama misato elonami na pointe noire pona kobundisa bo mati bo molunge na mokili.
Eyo sala planting a 300 plants, 300 evangete. Nzete wana benga kango terminale mentalis. Eza nzete moko esimba ka mabele bien pona ko evite ba erosion et puis pesa kanini yo ombre.
CDC Afrique na Organisation Mondiale ya Santé balobi ete bokono ya Mpox e komi likama enene pona Afrika mobimba mingi mingi pona ekolo Congo Démocratique. Pona kolobela bokono yango lelo na linaka na biso monganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi a kozongela lisolo na ye na docteur Chris Kasita oyo azwani na engumba mokonzi Kinshasa. Makambo maimanso tokokende na yango na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse e lenglami na edi isango. Mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mboti Antoine Roger Bolamba.
Kole kabato mwambe ya lisanga lioko lia losambo libenga maka mbidi kilue bakufi lelo na masasi basoda babetaki na mboka kilwa na territoire ya Pweto na etuka ya Okatanga.
Mokambi ya société civile ya Pweto Jean-Pierre Kapia oyu apesi motango moye ya lobi basoda babetaki masasi tango bayi lingomba liye lia losambo bazalaki kozunga mboka na kubuta kapeleka na kilometre très sambu na kilwa na nzembo na monoko bakuma ki liboso ya eta major ya mampinga na esika yango kinusika ba konzi ba mampinga na nubalu balimbolite kasi bililingi bitamboli na ba réseaux sociaux bimonisi nzoto ya bato elalisami na mabele pe bato na sokoto pe manduki zinga zinga bazali koloba ezali banguna bayi babundisa ki bango bakambi ba poito balobi kakate kaka ete si kimia e zongi pe ba vandi ba zongili mosala kasi ba pesi motango to sango e susute likita lia bokingi li salamaki na Lubumbashi engoma mokonzi ya Okatanga ba konzi ba etuka ba laki koloba pona yango na bangonga ekoya.
Koleka ba sivili sambo kati na bango bana banei ba kufi na bitumba bato ba mandoki ba yebami te ba salaki na motuka monene ba zalaki na kati na katui guru na Nord Kivu.
Jérôme Nyamuhanzi mokambi ya groupement Mbinza ya territoire ya Rutshuru apesi sango ete bato bamando kibana batumbaki mutu kamonene moye mozalaki komema carburant na basali mibembo baye bazalaki na kati nsima na yango explosif moko ezalaki pembeni ebetaki mpe bomaki bana bake banei elokotamaki na mwana moko oyo akanisaki ete ezali eloko ya kosa kana na yango baibi sika balobi pe ete ba simba mando ki basatu bakufa ki lobi loleki na bitumba ba FDLR ba tomboki ba kima Rwanda basalaki bisika ba simba mando ki ba M23 tu ba tomboki ba M23 bazali pene na mboka Kisharo pene na isika yango.
Mpox to kolokoto ya makaku esi ebomi kuleka bato kama mitano na ntukuminei na mwambe na ekolo Kongo Demokratiki utali bandela ya mubu mwye.
Mutangu mwye mupesami na ministre ya mambi mabo kolongono ya ekolo Kongo Demokratiki Dr. Samuel Roger Kamba oyu alubi ete bokono boye bosi bosimbi bituka binso bia ekolo yipa iba vandi ba keli baliki milion kama moko bato nkoto zumi na mitano na kama motoba na tuku motoba na minei bayebani kozwama na yango na ekolo Kongo Demokratika OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono mabandaki mikolo mibale mileki mbela ya ndenge ya likolo penza na molongo pona kokebisa na bomatibwa mpox na Afrika na ekolo Kongo Demokratika bituka bia Sud Kivu, Nord Kivu, Chopo, Equateur, Nord Ubangi, Chuapa, Mongala pe Sankuru bisimba minde mingi kole ka lubilo leki mukambi ya OMS Gebreyesus Adanon Gebreyesus akelisa ki polo lenge la sika ya mpox eye ezali kubenga ma ezali kubenga ezali kubenga makala monkeypox e komi kopesa ma mingi kuleka na nzela ya bosangisi nzoto.
OMS esakoli ete ezali komitungisa na bozangi bwa mangwele ma kolera na motango ya kukuka.
Mabongisi maye ma ONU ma singi lelo bobakisami bwa motango bwa mwangele maye ma zaliko kelama po ekuka na bosenga ya bikolo mukambia OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus alobi bosenga bozaliko leka 12 million kama moko na mitano na bikolo zumi na mwambe uta sanza ya yambo ya 2023.
Simosel to sinergie des missions d'observation citoyenne des élections na ekolo Kongo Demokratike Pameli Ngala Yaminei ya maponami malekaki mobu moleki na ekolo Kongo Demokratike ba or la loi et or principe to libanda ya mibeko mpe libanda ya malako.
Simon Sel e komi makambo mayi na mukande bimisi eti yango e pesinzelate na bo kimbisami ya demokrasi na mboka misalami ye milobi ete milandela ki biteni misato ya maponami mpo moko moko ezalaki na mbeba ya kozanga kosalama na mibeko simosele pesi lo sako na mayoki mangambo nzike lokola seni misalami ya maponami Assemblée nationale Sénat pe cour constitutionnelle kasi kunduli tina e kasi ya mosala moko moko esengela ki kosala po ete demokrasi ezala makasi mpe mozala makasi.
Bato koleka ntukumitano na minei bakufi na bomati bwa mai na ituka ya Tibesti na Chad.
Likama liangu lisalami na ba département ya Tibesti, ba département minei, ba boutique pe mituka, mimimami na mai ya mpela, enuka ki uto mokolo mwalibwa kino ya zumi na minei ya sanza eye elubi moyangili ya ituka ya Tibesti, General Mahamat Toshi Shidi.
Masolo maye mazongeli na Qatar po na botelemisi bitumba kati na Israel na Hamas na Gaza mazali na ntina mingi po na kimia na mokili elobi ntoma ya Grande-Bretagne David Lamy.
David Lamy abakisi ete bo telemisi bitumba bo kupesa nzela kakate na bo bateli ba ya ba sivili na Gaza kasi na kufungula nzela pona pe lokola na bo kitisi matata na ndenge ya makasi na ituka ya Moyen-Orient mobimba.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Édition ya mibale ya Forum des génies congolais e bandaki mikolo mibale mileki na bokutani kati na banganga mayele mpe bakelibikela pene na nkama misato bayeba utaki na bituka binso bia ekolo Congo Démocratique pe libanda lya mboka na ministre ya mambima recherche scientifique pe innovation technologique na Kinshasa. Nathalie Sekabouro.
Tina ebokuta nyibwango ezali ya kolakisa misala ya sika mpe ebikela bia sika ya banganga mayele ya ekolo Kongo Demokratiki. baganga mayele babianga mi na milulu miango pona kola kisabambano ya bolu kilukina bango. Pona ministre mambi ma recherche scientifique pe innovation technologique Gilbert Kabanda. Bana ba ekolo Congo démocratique bazali na mingi ya kopesa to ya kola kisala maimatali bolu kiluki poete yango esunga na ntombo ya ekolo. Dikitali yango dizali kola kisa na mwita bikela ya bayimboka kakate ya kati ya ekolo kasi ya libana pe lokola
ba oyo bazali kokela bazali ko inventer makambo ebele bele na domaine nyonso, domaine ya santé, domaine ya électricité, domaine ya informatique, domaine ya biloko ya kolia oyo mboka esengeli eyebake bangonde lokola mindele basala ki liboso bangonde bakomi ba mindele ya Congo ko inventer biloko ya kolia biloko mituka na makambo nyonso ulio ke tokendeka nikolo nyonso na poto tokobanda kozwa biloko na biso to sali yango awa na Kinshasa awa na Congo.
Ba innovation pe ba recherche eye eko kesena na misusu ba kolakisa wana ba konzi po ba pesa yango na bana ba ekolo Congo démocratique. Solo yango pe ezali bosenga ya banganga mayele ba yeba yaki ba ebazali kozela na mbula matari asunga bango ete basali susu ya mingi koleka pamba te makokinde mazali kozanga bango. Tozaki maloba ya nganga mayele mipale dokotolo mangwa ya Yusuf Bakir ye asali kisi ya kobiki sama kono ebele ya barin mpe mususu na kombo ya nkutu kembi sa lumière asali mpe kreme to mafuta pona kubundisa bokono ya loposo boye botungisaka bandutu mpe farine etondisami na vitamine ebele pona kubundisa maladi ya nzala epa ya basi ya zemi mpe bana bake toyo kamoko sima na mususu
na bimaka libanda ya mboka pona kusala ba recherche na oye tali domaine nanga ya medicine ndakisa lokola lelo na sali libino molekuli ya fatty renal ezali kisio ezali kuswanye barin ngainde na sali yango na banzete ya mboka na bimagi nango libanda na laboratoire abaris ya New Delhi na ende na sali yango ba laboratoire ya bapaya éprouvé ke kisio wana solo solo ezali kobikisa ba maladie renal tango pe na zongi nango na mboka ngai moko en tant que médecin monganga ya mukolo na ba maladie nazali koyamba bazana ba problème prostatique ba calcul rénal ba insuffisance rénale en tout cas baza kobika nde yango na forum oyo tata mukundi na biso ya ministère ya recherche scientifique ya sali en tant que chercheur en tant que savant congolais ndenga ipe na ye na présenter molécule oyo na miso ya monde mobimba pe ba kondia mboka bazala rassurer ke awa pe na RDC ba dokotolo ya makasi bazali pona koluka biyano na ba mituna ya ba malade alors ndezali par rapport ya ba manque ya ba moyen oyo biso ba chercheur to kutana na yango nde produit tshiko ekote na ba pharmacie mais ngai moko en tant que médecin traitant et soignant ba malade ngana yamba logo la produit za déjà na certificat ya laboratoire à Paris ya New Delhi donc ezali permis moto melango parce que ezali déjà traité toza ko traité nango ba tope bazako bika
lelo to ko présenter produit pour la qualité contre malnutrition na bana et basio baza déjà na H kobota parce que to yebi que maman ou ya sodia bien été pendant période na ya grossesse a ko kobota pe mon na problème santé c'est pourquoi produit na biso ko s'appliquer car na bana te mais na ba maman ou pe waza déjà capable de commencer mais toza déjà na zé. Et produit na biso mosusu ezali crème solaire toko benga ngo po mudino sa comprendre bien mafuta Coca-Cola mingi mingi pona balbino so to benga kabandundu de to mona ba pona bango esala ba cancer ba tache noire et tout surtout se bazo exposé na moi donc crème one ko protéger pour sona bango alors to sa awa to so compter vraiment qu'obtenir subvention to pe aide pour la comporter en grande quantité pour que aider ba population na biso to sala ngo kala mais ba résultat na biso la qui prouvé donc efficacité à produit depuis l'année passée et également pour la produit la isolité contre la malnutrition.
Édition Mibale à Forum Yageli Congolais et Kokeno Kino le 29 y a Sanza Eye. Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VO Afrique Kinshasa.
Nzete koleka nkama misato elonami na pointe noire pona kobundisa bo mati bo mulunge na mokili. Esalami na bo kanisi bo mibutuku motoba na minei yalipanda ya ekolo Brazzaville, Congo Brazzaville. Ferran Udril unuwa bo kian.
Kubunda isongo na mbongo mayatango pe bochumwa ni mabele ya ngonde tina ya manaka monene ya boloni banzete mbongisi ekambele ya tuka Pointe Noire kulandisa mana milulu mia bo kembele mibu tuku motoba ya minei na lipanda ya kolo Kongo mo kembele maka mikolo ya zumi na mitano ya sanza ya mwambe ya mbutu zali tosha kule 15 na lopoto. Tout le Céleste Boussingi, directeur départemental et économie forestière à Pointe Noire.
C'est la planting spéciale va évangéter. Attends, tous en mois août parce que va congolais va mesana que toujours ça là va planting le 6 novembre. Mais les loisa 14 août 2024 et ça 64e anniversaire à indépendance na bispo ya biso monsieur le préfet à Bengi ndekonaye gouverneur ya Kabinda yango na to trio organiser planting évangéter les loisa. Les loyo Toyo sala planting à 300 plants, 300 évangétés. Nzete wana benga kango mentaliste, terminale mentaliste. Et ça, nzete moko esimba ka mabele bien pour na éviter ba érosion et puis pesa kaneni au ombre.
Mobu moye, mokimbeli milulu miyambo, kimbeli mibutu kumotuba na mine yali pande ekolo Congo, mokambela miye na mama yali kambo, esingi, kotia mosolo mingi, kati na bilenge, pona kozala na elikia mingi na mikolo miko ya. Na bosepeli kubunda esongo, na bongwa mayatango pe botuma ni mabele, prelefe etoka Pointe Noire, apesi, longonia na baye ngomatumba Pointe Noire, na kolanda lokolo, pona kubat et la boum moui boua moulongo.
Bisous à la conférence nationale internationale à Brazzaville. Chef l'État à l'Oba qui tourne la bandité pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, tout le monde a bandité bongo, tout le monde a la couverture verte. Il y a la 64e anniversaire à l'indépendance à l'Ukongo. On a un chef de service forêt, la ligne à l'Oba n'a pas congolais, tout le monde a bandité, mais la carte à l'Oba n'a pas congolais. Important, c'est pour l'oxygène. Parce que au lieu qu'il y ait des actes, donc il était moqué et dégagé l'oxygène.
Na mobimba banzete kama misato ilonami na taka ya babulayi ba kilometre misato feron unobu Pointe Noire VOA.
Kuzali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. CDC Afrique na Organisation Mondiale ya Santé balobi ete bokono ya Mpox ekomilikama enene pona Afrika mobimba, mingi pona ekolo Congo Demokratiki. Pona kolobela bokono yango lelo na linaka na biso monganga na sala nini Fatuma Kalala Limasi azongeli lisusu lisolo na ye na Dr. Chris Kasita oyo azomina ngumba mokonzi Kinshasa. Tolanda lisolo na bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lelo nakati ya monganga nasala nini tozali kolobela likambo itali bokono oyo Mpox CDC Afrique pe Organisation Mondiale ya Santé et lobiete ezali libaku mingi pona continent africain RDC yangomoko emonisami kozala na baka ebele ya Mpox. Mpox tope kolokoto ezali bongo Dr. Kachita.
Nabengami okombo ya Dr. Chris Kasita Osako, nazali moko oyo azali kokamba makambo etali bokono ya Mpox ezala pona bato oyo bazali na communication o bazali kopesa lisungi na njela ya kodekontamine bandako ba o bakitaka pwete kosala ba prélèvement kozwa soit makila to bato o basalaka ba commune basalaka communication. Donc, nazali o babengi na lopoto, le chef de section des opérations au kati ya makambo etali Mpox, bokono ya Mpox. Kobanda semene o ya liboso ya mbula 2024, tilelo, tosi to jui mukako ya 15 000 plutôt, 108 cas oyo ya bokono ya Mpox ezali. Kozwa na 24 sur 26 provinces ou 23 sur 26 provinces ou ya mboka ya Congo démocratique. Sikawa sur les 15 000 wana tozali déjà tosi tobongisi bana to mikolo ou babili na bokono wana 537 décès soit létalité ya 3,6% au kati ya mboka ya Congo. Na bokono wana ba province oyo to bisika epai wapi maladi wana esi ezwami ebele mingi ezali na mboka ya Equateur oya Sud Kivu oya Sankuru pe oya Sud-Ubangi. Kasi tozali pe na sango ya kopesa bino ete mboka ya biso capitale oya biso ya Kinshasa ezwami pe na bokono wana. Na kati ya capitale ya Kinshasa tozali na sikoyo oyo tobengi clade 1A na clade 1B nyonso mibale, donc epidemie oyo ezali na Sud Kivu esi ekomi pe awa na kati ya Kinshasa. E na baka oyo tozali na yango sika awa na kati ya mama yemo sur les 13 cas 10 cas ezali ba oyo bazwami yango na nzela ya sangila nzoto ya entre mibali na mibali to mibali na basi.
Kasi bokono oyo ya mpox ezali nanu nini epesamaka pe ndenge nini, ndenge nini pe bato basengeli ko bakoki koyeba ete oyo bazali ko komona yango ezali mpox, soko ke orapele lisusu bazali kolanda biso awa na kati ya monganga na sala nini.
Bokono oyo tobengi mpox ezali bokono ekabolamaka plito na nzela euti na nyama, tokoki kokima yango pe kobika na yango, kasi ekoki pe koboma soki ebikisami na ndenge elongobani te pe na ntango esengeli te. Yango epesamaka swat par contact direct e indirect. Nyama oyo okuti ekufi na nzela na kati ya zamba to oyo azali kobela aza na bambuma na kati ya nzoto, olokoti yango po ete oya kolambela oya omanipule yango osimbi yango po ete oya kolambela bana na ndako, to na moto azali na bokono kino na moto aza na bokono te na nzela ya bosangisi nzoto na tonga na bozongisi makila na kouta yepa ya mama kino na mwana tango azali na zemi, kasi pe na nzela ya biloko to pe ekozala na moto asimbaki bilamba nango kosanza nango bazali kolala na mbetu moko bisanza nango kifunda ya bokila bisaleli ya bokila. Yango wana ezali ba moyen par lequel tokoki kozwa bokono wana oyo tobengi ebengami na sika awa mpox.
Docteur olobi ezali mingi ezali na bisika baye bazali kokabola nzoto mibali na mibali mibali na basi, kasi basengi kosala ndeni ni mpona kokeba mpona kopanza pe bokono oyo te bato basengeli ba mesure de prévention nini bato basengeli kozwa mpona kokabola bokono oyo te
mpona komibatela na bokono oyo ebengami mpox? Esengeli eloko ya liboso kosokola maboko malamu ntango nyonso na mai ya peto, kosalela yango soit na gel hydro alcoolique. Mesure ya mibale koboya kosimba nzoto to kosangisa nzoto na moto oyo azali na bilembo ya mpox. Esengeli pe koboya kosimba mai oyo ezwa bokono makila soyi nyei bisanza masuba mai ya mibali to mai ya nzoto ya basi. Bipai biso bizali ya kobeba na bakoni wana esengeli vraiment koboya yango twat bilamba kolala naye mbetu moko kosangisa penda banzoto wana eza deuxième mesure. Mesure ya misatu esengeli koboya kosimba biloko biso lokola koboma koteka to pe kolia misuni ya nyama eye oyo ezali na bokono to pe oyo asili kokufa oyo oyebi ata bokono nini akufili na yango te. Quatrième mesure kolamba nyama malamu liboso ya bolei yango surtout soki nyama yango yakoki kozala na babokono wana piske moto oyo aza kosimba yango komanipule yango nde aza na beaucoup plus exposé ke moto oyo deja aye kolia ntango basi balambi yango malamu. Cinquième mesure koboya kosimba nzoto ya mowei oyo emonani lokola akufi na mpox, bobenga basali ya bokolongono po na kokunda ebembe na ndenge elongobani mpe na bokebi banso. Sixième mesure ezali kosalela na lolenge elongobani preservatif ntango ya bosangisi nzoto nzela ya bomwasi to ya sima ya monoko. C'est vraiment important to ete to observe ba mesure wana yango nde ekoki kosunga biso pe ete to koka kokata singa wana ya bokono oyo eza kotambola na province par province, ville par ville.
Ndenge nini gouvernement ou bien baminganga bazali ko sunga ba eba monani deja na bokono wana pona koboya bopanzani ya bokono oyo.
Alors pona koboya bopanzani ya bokono oyo yena ba mesure misatu o gouvernement azu, ça veut dire kozwa en charge moto nyonso o azali ko bela na bokono oyo gratuitement au centre de traitement to na l'hôpital o eza pembeni na ye. Ça veut dire que l'hôpital bah, va bénéficier na ba kisi oyo gouvernement a kotché la bango na bisika ba site o ba kubana ko soigner yango ezala awa na okati ya Kinshasa to na ba province o bengami lokola ba province o ba province o ezali ko pesa o ezali ko produire ba ka ebele ebele ya bokono oyo na sima na yango ko renforcer ba mesure ya protection et contrôle ya ndeni ni tokoki ko contrôler infection na ekoki kozala soit na ndako na biso to na kati ya l'hôpital po moto pe ako ya na hôpital soki ba mesure ya protection ezali malamu te akoki kozwa maladi wana pe ake auti nango hôpital amemi yango na kati ya ndako na ye. C'est comme ça qu'il sengeli pona gouvernement ko renforcer ba mesure ya prévention pe ko contrôler infection na na bisika bantu tozali eza na balie public bakotia bisika ezali na nute bakorenoveleka ndenge tozalaka batiaka bamesure ntango tobokono ya COVID-19 yaka nde bamesure moko moko wana nde bakotia pe titose tomibatela na bokono oyo. Troisième mesure o gouvernement azwi kolandela na bafamille oyo na mabota nyonso oyo kai moko moto moko abelaki pe bateste ye kaza na bokono wana nzinga nzinga na ye ezala na mosala oyo asalaka na kelasi oyo azali na bisika oyo atekaka bato nyonso bazalaki pembeni na ye wana nyonso pe kolandela bango kino mikolo 21 jours pendant 21 jours esengeli kolandela bango po ete soki pendant 21 jours wana moko na kati ya bango abimisi bilembo ya bokono oyo to ebengami mpox esengeli sikawa kozwa kolongola ye sikoyo na communauté kozwa ye pe kolandela ye kopusa ye sikoyo batraitement oyo esengeli po ete akoka koepanye bato me ntango tozosala lolenge wana ekipe moko ezokita mpona kodekontamine ndako ya moto wana ya moto oyo abeli to bisika oyo ye asalaka oyo ekoki kozala source ya propagation ya bokono epa ya bato mosusu. Voilà des mesures clés oyo gouvernement azali kozwa mais aussi na mikolo oyo ekoya campagne ya vaccination mpona bapopulation cible ekosalama en attendant tokoka kozwa quantité elongo bani mpona tokoka kopesa na bakategorie nyonso ya bato ya lolenge ya bato wana kozala epa ya bana tope lokola epa ya mikolo.
Matondo mingi docteur Kashita mpona ndenge olobeli biso lelo na kati ya monganga na sala nini bongo tosoli lisusu mokolo mozali koya.
Matondi yo pe makasi mama na biso merci mingi.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lisolo ya médecin généraliste Dr. Chris Kasita na Fatuma Kalala nde esukisi sango ya mokili lelo matondo miki na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota ya Lingala utolo la kala Amerika. Matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo ye moko Fatuma Kalala Limasi Penika Ivanov okoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Facebook, Instagram, PX, Boutique à la Malamu, Ndeto Koutani Lissou Sima, Ezalaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Outolo Lakal America, Awana Washington DC, Boboto, Omabota, Mabino Banson.